Geplayer adatlyk radiosy. Assalamu alaykum, gaderli dinleyijiler. Süwün 2024-nji ýylyň 22-nji maýy, hepdeniň çarşamba güni. Süwünki programamyzda türkmenler daşary ýurt onlayn dukanlaryna töle geçirmekde kynçylyklara tezi bar bolýar. MHM taksi sürücülerini sugulçylygy çekýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Yerin birinci mayda irden Rusiyanın Ukrayinanın demirazık gündoğrundaki Harkiv şehrine dronlar bilen hücum etmek neticesinde 4 adam yaralandı ve transport infrastruktura detkasına zeper yetti. Bu arada regional resmiler haber verdiler. Häkim Aleksey Nyakhubovun maglumatyna görä, urulan dronlaryň ýere gaçan galandylary Ukrainanyň 2-nji iri şäherindäki bir näçe hususy jaýa hem zeper ýetiripdir. Mundan öň Ukrainanyň tutuş territoriýasynda howa hüjümi barada duýduruş eglan edilipdi. Kyrgyzstanda Günorta Aziýadan gelen studentlere garşy gönükdirilen ozal görülip esdilmedik ýuwuzlukdan soň Bişkekde yerleşen Kyrgyzstanyň Halkara Üniversitetinden 1200 töwereği Pakistanyň student bu merkezi Aziýa ýurduny terk etdi. Kyrgyzstanyň bilim ministriniň ornatary Rasul Abazbek Ulu geçen dinç günleri Pakistandan we Hindistandan gelen studentlere garşy edilen köpçülükden hüjümleri utonç bir ýagdaý diýip atlandyrdy. Şeýledi munun Kyrgyzstanyň awraýyna ýaramaz täsir edýändigini belledi. 18-nji maýdaky ýuwuzlyklaryň sosial mediada Aziýa kesipli adamlaryň bir toparynyň 13-nji maýda giýişlik daşary ýurt studentlere azar berişini görkezýän wideonyň peýda bolmagyndan soň döreýändigi saklanylýar. Wideoda umumy ýaşy çaýynda azyndan bir daşary ýurt studenti entime adam tarapyndan hüjüm edilsini, soňy bilende onuň ýerde süýrilisini görmek bolýar. Pakistandan bolan bir gyz studentiň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ol Kyrgyzstany howpsuzlyk wehimleri sebäpli gysgaly terk etmek kararyna gelipdir. Ol ýagdaýlaryň wagtyň geçmegi bilen kadalaşjakdygyna, şeýlede dolanyp okuwyny tamamlap biljekdigine umyt edýändigini hem sözüne goşdy. Eýran prezident Ibrahim Raisiň dikuçary Azerbaýjan bilen terhetdäki daglyk bir tebitde hilakçylygy uçranyndan soň Washingtondan hem aýt sorady. Bu arada 20-nji maýda Amerikanyň döwlet departamenti mälim etdi. Maglumatda Birleşen Ştatlaryň aglaba logistika ýagdaýlar sebäpli himayeti hudurlap bilmeýändigi bellinilýär. Döwlet departamentiniň medpuat wekili Matthew Miller jurnalistler bilen söhbetdeşliginde raýisiniň ölümi bilen Amerikanyň Eýran mabytyndaky durumynyň üýtgemeýändigini sözüne goşdy. Eýranyň himayet bardaky haýsynyň nirede edilendigi aýdyň däl. Birleşen Ştatlar bilen Eýranyň resmi diplomatiki gatnaşyklary ýok. Gürdistanyň parlamentiniň başlygy Salva Papuashvili kanun çykarjylaryň ozaldan hem garşylysy ýaly prezident Salome Zurabishviliniň daşary ýurt agentleri diýilen kanununa goýan vetosyny ýatyrjakdyklaryny mälim etdi. Habar berişde rişteleri, jemgyýetçilik guramalary we beýleki bähwit aramayan guramalar maliýeleşdirmegiň 20 götürümünden gowragy daşary ýurtlardan gelýän bolsa, bu kanuna laýyklykda daşary ýurt döwletiniň bähwitlerini idaralaýan hökmünde hasaba alynmaly bolarlar. Kanunyň tanqidçileri onuň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň başgyça pikirleri we garaşsyz institutlary basyp ýatyrmak üçin ulanan Rus kanununa çalymdaşdygyny aýdýarlar. Gürdistanyň parlamenti bir näçe hepde bäri dowam edýän protestlara we günwatarın bu ädimin Gürdistanyň Euroatlantik bileleşigine goşulmagyna howp salýandygy bardaky duýduruşlaryna hem garamazdan ony kabul etdi. Prezident Zurabishvili bu kanuny veto goýmazdan öň bu kanunyň tasdiklanmagy bilen Gürdistanyň döwlet hökmünde ýaşamagynyň howp astyndadygyny duýduripdi. Papuashvili'nin 20-nji maýdaky sözlerine görä, parlamentde ýeterlik seslere eýe bolan Gürji Arzuwy partiýasynyň öňümizdäki hepdeniň dowamında prezidentiň vetosyny ýatyrmagyna garaşylýar. Slovakiýanyň geçen hepde ýaralanan premier-ministri Robert Fico'nun ýagdaýy kadaly we ol gowulaşýar diýip oňa seredýän mukmanlar 20-nji maýda mälim etdiler. 15-nji maýda Fico edilen ýaraglyk hüjümde oňa 4 ok degipdi. Sırkawyň ýagdaýy kadalaşýar diýip Slovakiýanyň merkezi Banska Bystrica şäheriniň keselhanasy mälim etdi. Premier-ministriň ornatory Robert Kalinakyň 19-njy maýda aýtmagyna görä, Fico'ny paýtagt Bratislavanyň keselhanasyna geçirmek üçin onuň ýagdaýy entegem gaty agyr bolmagynda